πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Καλώς βρεθήκαμε. Doc on Air, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του.
Στην καρδιά μου η φωτιά που με τρώει και με ρίχνει απ' την Εδέμη στο πουθενά. Οι αιώνες ρωτάνε ακόμα πόσο θα αντέξω να τρικλίζω εκεί έξω, ξυπόλυτος μόνος. Και εγώ ψιθυρίζω δικιά μου η χαρά, δικό μου το αίμα, δικός μου κι ο τρόμος. Δεν είμαι μόνος, δεν είμαι μόνος, όλα είναι δρόμο. Όλα είναι δρόμος, δεν είμαι μόνος, δεν είμαι μόνος. Όλα είναι δρόμος, όλα είναι δρόμος. Φωτιά, η γιορτή, η απώλεια, ο πόνος. Ο κάθε μικρός θάνατος και ο μεγάλος, ο ατέλειωτος κόσμος. Όλα είναι δρόμος, όλα είναι δρόμος. Όλα είναι δρόμος, όλα είναι δρόμος. Όλα είναι δρόμος, όλα είναι δρόμος.
Στίχους του Γιάννη Αγγελάκα από τις Τρύπες, από το μακρινό 1999, ξεκινάμε. Όλα είναι δρόμος, η φωτιά, η γιορτή, η απώλεια, ο πόνος. Ο κάθε μικρός θάνατος και ο μεγάλος, ο ατέλειωτος κόσμος, όλα είναι δρόμος. Για να υποδεκτώ έτσι με αυτά τα ωραία ποιητικά λόγια, έναν άνθρωπο σκηνοθέτη και φίλο που ενόχλησε για μια ακόμη φορά το σύμπαν με την τελευταία του ταινία «Τις μιλεμένες ψυχές». Και αν δεν ενόχλησε το σύμπαν, σίγουρα ενόχλησε τις καρδιές μας και μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Σταύρο Ψηλάκη, καλώς ήρθες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την προσφώνηση και για τα καλά λόγια και γιατί για μια ακόμη φορά φιλοξενία στην εκπομπή. Θα δούμε κατά πόσο ενόχλησαμε το σύμπαν.
«Μιλεμένες ψυχές», μία ταινία που συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα τώρα του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη στο Μάρτιο. Γύρισες με τρία βραβεία, βραβείο Φιπρέση της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, βραβείο Επιτροπής Νεότητας των Φοιτητών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντικό βραβείο, και το βραβείο της ΕΡΤ, περήφανοι κι εμείς. Πώς νιώθεις γι' αυτά?
Σας ευχαριστώ. Σίγουρα ήταν μεγάλη χαρά τα βραβεία. Όταν συνοδεύονται και από μια χρηματική ανακούφιση είναι ακόμη καλύτερα. Και έτσι είναι το βραβείο της ΕΡΤ και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάντως το μεγάλο βραβείο το νιώσα τη μέρα της προβολής στο Ολύμπιο, στην πρεμιέρα. Ήταν γεμάτη η αίθουσα και ο εξώστης. Κάποιοι λένε για 600-700 άτομα. Και σηκώθηκαν στο τέλος της προβολής και για 4-5 λεπτά χειροκροτούσαν όρθιοι.
Πρέπει να είναι μαγική στιγμή για έναν δημιουργό αυτή.
Δεν είναι μόνο λέει, το να το βάλω κάπου να το δει κάποιος. Νιώθει αυτή τη στιγμή. Αυτή η κατάσταση ήταν το αποκορύφωμα μιας μισής ώρας θέασης της ταινίας, όπου ένιωθε την ενέργεια όλου αυτού του κόσμου σε κάτι που μου αρέσει να το αποκαλώ εκοφαντική σιωπή. Κάτι πάρα πολύ δυνατό, και ξαφνικά σηκώνεται και χειροκροτεί αυτός ο κόσμος και έχει τόσο πολύ συνεπαρθεί από αυτό που είδε που δεν έχει το κουράγιο να σταματήσει. Αυτό νομίζω ήταν το πιο μεγάλο βραβείο, σύν το γεγονός ότι ανάμεσα στους θεατές ένα μεγάλο μέρος ήταν νέα παιδιά.
Σπουδαίο πράγμα. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά έτσι λίγο να μας πεις για την ταινία, πώς ξεκίνησαν όλα και να μπούμε βέβαια και πιο βαθιά στους ανθρώπους.
Η σχέση μου με την Ελλάδα με βοήθησε να βλέπω τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά.
Με λένε Μανώλη Φουντουλάκη.
Ο Μπαρμπαμανώλης.
Σώθηκε το λαδάκι του, αλλά δεν έσβησε το φως του.
Υιοθετώντας τη γλώσσα των Ελλήνων, υιοθέτησα ασυνείδητα και τη σκέψη τους. Ακόμα και οι τείχοι μοιάζουν με τη λέπρα. «Οι ανησυχίες σας μου φαίνονται τόσο γελίες», μου είπε κάποτε ένας ασθενής. «Ξεχνάτε ότι δεν έχετε τίποτα, ότι είσαστε μόνο ενοικιαστές της ζωής». Η ποιότητα ενός ανθρώπου δεν είναι ο βαθμός του απολυτηρίου του, αλλά αυτό που δίνει στον κόσμο.
Σας ευχαριστώ.
Τι με φέρος εδώ, σε τούτο τ' ακρογιάλι, σαν να θέλα να πω στην πρώτη την αγκάλι.
Ακούμε στο τρέιλερ τις φωνές των πρωταγωνιστών και βέβαια λόγια συμπυκνωμένης σοφίας. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Σύστησέ μας τους πρωταγωνιστές της ταινίας και να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτή η γνωριμία, αυτή η ιδέα το να γίνει αυτή η ταινία.
Η ιδέα της ταινίας βρέθηκε στον δρόμο μου τυχαία. Τυχαία βρήκε και εμένα και το Ζηλιέν, εμένα περισσότερο τυχαία, η Μαρίνα η Φουντουλάκη. Κάτι μέσα της έλεγε ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους γνωρίσω. Είναι σαν ένα συνοικέσιο που βάλθηκε να υλοποιήσει και με μεγάλη επιμονή, παρά τις αντικσότητες που μεσολάβησαν, κατάφερε να μας γνωρίσει. Αυτή τη στιγμή γνωριστήκαμε, τα πράγματα πήραν το δρόμο τους από μόνα τους. Ο Ζηλιέν Γκριβέλ είναι ένας Ελβετός οδοντίατρος, 82 χρονών σήμερα, ο οποίος για 26 χρόνια ερχόταν από το 1972 μέχρι το 1998 και περιέθαλπτε δωρεάν τους λεπρούς στην Αγία Βαρβάρα. Χανσενικούς τους λέγανε. Μόλις εχθές άκουσα άκουσα ότι ξαναγυρίσανε να μην προσποιηθούν, λέει, με το όνομα, να ωραιοποιήσουν κάτι για να πούνε το όνομα, δεδομένου ότι αυτό που ζήσανε αυτοί οι άνθρωποι δεν το ζήσαν σαν χαλσενικοί. Το έζησαν σαν λεπροί. Όπως και πριν λίγα χρόνια, αυτό που ζήσανε κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας δεν ήταν οροθετικοί, ήταν AIDS. Έτσι αντιμετωπίστηκαν.
Λοιπόν, σαν απόβλητη της κοινωνίας.
Ακριβώς.
Έτσι.
Το να φτιάζουμε κάποιες λέξεις, να ωραιοποιούμε και να μας αποενεχοποιούν, δεν ξέρω αν είναι το πιο σωστό. Δεν ξέρω. Η μνήμη δεν κρατιέται έτσι.
Και βέβαια δεν έχεις κάνει μια ταινία για την ασθένεια αυτή, για την νόσο του Χάνσεν, για τη λέπρα. Έχεις κάνει μια ταινία ούτε για τον Ζουλιέν Κρυβέλ, τον πρωταγωνιστή σου. Έχεις κάνει μια ταινία για τη ζωή την ίδια τελικά. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε λίγο στους χαρακτήρες.
Ναι.
Ακούμε τρεις φωνές.
Λοιπόν, μέσα στην ταινία υπάρχει ο Ζουλιέν Κρυβέλ, ο οποίος στα 29 του χρόνια δέχεται αυτή την πρόσκληση να έρθει να περιθάλψει ένα λεπρό, τον επαμενόντα Ρεμουντάκη, εμβληματική μορφή της Πιναλόγκας, και τον προσκαλέσαν για μία φορά έτσι. Αυτό το πράγμα κατέληξε στα 26 χρόνια που λέμε. Σε αυτή τη διάρκεια των 26 χρόνων, αυτό που προσέλκυσε περισσότερο το Ζουλιέν δεν ήταν μια διάθεση τόσο φιλανθρωπική και, ξέρεις, ένας προορισμός που είχε βάλει, μια αποστολή που είχε βάλει. Ήταν κάτι πολύ πιο δικό του, πολύ πιο εσωτερικό. Μπαίνει σε ένα ταξίδι και γνωρίζει ένα κόσμο, τον κόσμο της διαφοράς, που του έδωσε τεράστια μαθήματα ζωής. Αυτή τη διαδικασία των μαθημάτων που πήρε την ανακεφαλαιώνει μία κουβέντα που του είπε ένας φίλος, το Μανώλης Φουντουλάκης, το άλλο βασικό πρόσωπο της ταινίας. Του λέει, μέσα από αυτές τις δοκιμασίες σμιλεύεται όμορφα η ψυχή του ανθρώπου.
Και από εκεί προέκυψε και ο τίτλος.
Ακριβώς,
της ταινίας. Έτσι,
ο οποίος ανήκει, ο νονός του τίτλου είναι ο Θοδωρής ο Παπαδουλάκης. Όταν το βλέπαμε, καλός φίλος και μεγάλη η συνεισφορά του στην ταινία. Βλέποντας ένα προγενέστερο στάδιο του μοντάζ την ταινία, λέει, ο τίτλος είναι αυτός, και αυτό που βασικά παρακολουθούμε είναι το σμίλεμα της ψυχής του Ζουλιέν. Το πλαίσιο, το φόντο στο οποίο διαδραματίζεται όλη αυτή η διαδικασία, αυτή η εμπειρία του, είναι μια κατάσταση που κυριαρχούν λεπροί, άνθρωποι λεπροί. Εντάξει. Αυτό το κομμάτι της ταινίας μας το περιγράφει πάρα πολύ ζωντανά και πολύ ανάγλυφα το άλλο βασικό πρόσωπο, ο Μανώλης ο Φουντουλάκης. Ο Μανώλης ο Φουντουλάκης είχε υποτροπιάσει το 72 όταν έρχεται ο Ζουλιέν, γνωρίζοντας την Αγία Βαρβάρα, και έκτοτε τους ένωσε μια πολύ στενή φιλία, κράτησε μέχρι το τέλος, και σε μεγάλο βαθμό υπήρξε και ο μέντοράς του, θα τον έλεγα έτσι. Mm-hmm. Τον βοήθησε δηλαδή σε αυτή την εσωτερική διαδρομή, του έδειξε πάρα πολλά πράγματα.
Αυτές οι συνεντεύξεις του Μανώλη του Φουντουλάκη που βλέπουμε στην ταινία είναι αρχαιακό υλικό, έτσι, από πού προέρχεται?
Ναι, ο Μανώλης ο Φουντουλάκης πέθανε το 2010. 1-2 χρόνια πριν, για άλλους λόγους ο καθένας και ανεξάρτητα μεταξύ τους, είχαν καταγράψει μαρτυρίες του Μανώλη του Φουντουλάκη ο Θοδωρής ο Παπαδουλάκης και ο Σίλας ο Μιχάλακας, και οι δύο καλοί φίλοι σκηνοθέτες, οι οποίοι πολύ γενναιόδωρα, έτσι χωρίς καμιά αναστολή, μου λένε, πάρε το υλικό και κάνε ό,τι θέλεις. Ήρθε λοιπόν αυτό το υλικό και με ένα μοντάζ κατάλληλο συνομιλεί ο Μανώλης ο Φουντουλάκης σχεδόν ζωντανά με το Ζουλιέν, και ενώ περιγράφει τη δικιά του διαδρομή ο Ζουλιέν, έρχεται ο άλλος και μας θυμίζει διαρκώς σε ποιο περιβάλλον διαδραματίζονται όλα αυτά τα πράγματα.
Άρα έχουμε το γιατρό, το Ζουλιέν Κρυβέλ, έχουμε τον Μανώλη τον Φουντουλάκη, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας ασθενής που έφτασε βέβαια σε μεγάλη ηλικία. Και έχουμε και τον Επαμεινώντα το Ρεμουντάκι από το παρελθόν, που μας περιγράφει
αυτός
την κατάσταση
μορφή,
της Πιναλόγκα.
Αυτά είναι τα κεντρικά πρόσωπα που υπάρχουν στην ταινία, αλλά κάθε ένα από αυτά τα κεντρικά πρόσωπα συνδέεται πάρα πολύ και πολύ, πολύ δυνατά με κάποιο γυναικείο πρόσωπο. Ο Ζηλιέν με τη Χριστιαν, τη γυναίκα του, η οποία ούσα νοσηλεύτρια στην Ελβετία, πολλές φορές ερχόταν μαζί του και τον βοηθούσε, αντί να πηγαίνει διακοπές στα νησιά, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ζηλιέν. Υπάρχει η γυναίκα του Μανώλη του Φουντουλάκη, η Λενιό, η οποία όταν της ανήγγειλε ότι είναι ασθενής γύρω στο 48-49 και άρα ό,τι του συνέδεε μέχρι τότε δεν έπρεπε να τη δεσμεύει, την αποδέσμευε ουσιαστικά από οτιδήποτε είχαν δώσει μεταξύ τους, και η Λενιό του λέει τώρα είναι που θα σε αφήσω.
Θα έρθουμε και στις σχέσεις των γυναικών, γιατί θεωρώ ότι είναι συμπροταγωνίστρες αυτή την ταινία.
Βέβαια,
είναι πανταχού και παρούσες.
Και είναι και η Τασία, η γυναίκα του Ρεμουντάκη, επειδή ο Ρεμουντάκης είχε προσβληθεί πολύ άσχημα από την αρρώστια, πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε παραμορφωθεί και όσο περνούσαν τα χρόνια ελάχιστα πράγματα μπορούσαν να κάνει μόνος του, να εξυπηρετεί. Η Τασία ήταν μονίμως δίπλα. Mm. Ήτανε μονίμως δίπλα μέχρι την τελευταία στιγμή.
Είναι αυτός ο ρόλος των γυναικών σε αυτές τις ιστορίες τελικά πάρα πολύ σημαντικός και αποτελούν ουσιαστικά το στήριγμα και το άλλο μισό του ανθρώπου, έτσι.
Ναι, δηλαδή μέσα στην ταινία υπάρχουν φανερά ο Ζηλιέν, ο Φουντουλάκης, ο Ρεμουντάκης. Η Χριστιαν εμφανίζεται στην ταινία γιατί ήρθε κάποιες φορές.
Η γυναίκα, η σύζυγος,
ναι, ακριβώς,
του Ζηλιέν.
Η Λενιό του Μανώλη του Φουντουλάκη μόνο σε φωτογραφίες εμφανίζεται, αλλά μιλάει τόσο ζεστά για αυτήν ο Μανώλης, όπου είναι σαν να είναι παρούσα.
Αφού μας σύστησες τους χαρακτήρες, Σταύρο, ήθελα να σε ρωτήσω, δούλεψες με κάποιο σενάριο, υπάρχει κάτι που είναι σκηνοθετημένο στην ταινία?
Απολύτως τίποτα, όχι μόνο σε αυτή την ταινία, αλλά και στις προηγούμενες ταινίες, ποτέ δεν χρησιμοποιώ σενάριο στο ντοκιμαντέρ. Εμπιστεύομαι σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα και είναι πολύ πιο πλούσια από οποιοδήποτε σενάριο. Μέχρι τώρα ευτυχώς δεν με έχει προδώσει ποτέ. Και ένα μεγάλο παράδειγμα αυτής της ιστορίας είναι πως ένα μέρος που εμφανίζεται στην ταινία, το safe place του Ζηλιέν, πως εντάχθηκε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι τίποτα σκηνοθετημένο εκεί πέρα, τίποτα προετοιμασμένο. Όμως βλέποντας καλά το υλικό πολλές ώρες και μετά από δοκιμές αποτυχημένες αρκετές, μου ήρθε η μεγάλη ιδέα όλη η ιστορία να λέγεται, να αφηγείται τα πάντα ως λένε από το safe place. Αυτό το πράγμα έδωσε μια άλλη δομή στο σενάριο, με λύτρωσε και μου έδωσε και την ευκαιρία το αγαπημένο του μέρος να το εμφανίσω 4 φορές μες στην ταινία. Αρχίζει από εκεί, τελειώνει εκεί πέρα. Τον αποχαιρετάει η Χριστιαν να τον αφήσει να πάει μόνος του να σκεφτεί τα δικά του πράγματα, και αφού τα πει όλα αυτά τα πράγματα και ευχαριστήσει και τους ανθρώπους που του πρόσφεραν όλη αυτή την εμπειρία, φεύγει και ξανασυναντάει τη Χριστιαν. Και ενδιάμεσα ξαναέρχεται 2 φορές.
Και όλα αυτά σε άρτια ελληνικά, γλώσσα της καρδιάς που δεν ακούμε πια τόσο συχνά.
Γιατί πίστεψε βαθιά και ήταν μια άλλη διάσταση, ότι υιοθετώντας τη γλώσσα ενός λαού, σε μεγάλο βαθμό υιοθετείς και τη σκέψη του. Και η Ελλάδα που λάτρεψε ο Ζηλιέν δεν είναι η αρχαία Ελλάδα όπως συνήθως γίνεται με τους φιλέλληνες, τους Ευρωπαίους και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η σύγχρονη Ελλάδα, συγχρονότατη. Όλες παραδόξεις στην ταινία δεν κάνουμε καμιά αναφορά στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί? Για να τονίσουμε το μεγαλείο που μπορεί να έχει και η σύγχρονη Ελλάδα, οι άνθρωποι που δίδαξαν όλα αυτά τα πράγματα στο Ζηλιέν, του έδωσαν αυτά τα τεράστια μαθήματα ζωής και που μπορεί να τους συναντήσει. Και που ως ένα βαθμό νιώθω ότι η ταινία αυτή και η χαρά που πήρε ο Ζηλιάν και η Χριστιαν από αυτή την διαδικασία είναι ένα μικρό ευχαριστώ και εκ μέρους αυτών των ανθρώπων.
Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα για τον Μινόταυρο της σύγχρονης εποχής, για τη Σπιναλόγκα που όλοι ξέρουμε, το αναφέρεις και στην ταινία, λειτουργήσε από τις αρχές του 1900 και έκλεισε το 1957 και έτσι θα ήθελα να μου πεις παραπάνω πράγματα γι' αυτό.
Είμαστε στα χωράφια απέναντι στη Σπιναλόγκα και πολλές φορές κάθε βράδυ χτύπαγε μετά τα που μεσήμερο η νεκρική καμπάνα μέσα στη Σπιναλόγκα. Πέθανε ο ένας μετά τον άλλο. Η λέξη Σπιναλόγκα τρομοκρατούσε τον κόσμο.
Ήταν μια περίεργη ζωή. Ήταν μια ζωή που όλα οδήγανε στο θάνατο. Δεν είχε ελπίδα. Ήταν ένα από τους νόμους στο νησί να μην έχουμε ελπίδα.
Όταν πλησιάζουμε εδώ, θυμάμαι μια μαρτυρία ενός ασθενή που μου έλεγε «Παραδιδόμουν στους κίνδυνους ενός άγνωστου κόσμου». Η Σπιναλόγκα είναι ο Μινόταυρος της σύγχρονης εποχής που έχει χορτάσει με τόσα πολλά θύματα.
Το πω αλλιώς. Αυτοί που μας μάθανε το φόβο από τη λέπρα δεν είδανε ποτέ λέπρη.
Κάναμε μεγάλο λάθος με αυτούς τους ασθενείς. Η Σπιναλόγκα ήταν περισσότερο ένα μέρος εξορίας παρά νοσοκομείο. Ήταν μια φυλακή, μια κοινωνική και ιατρική φυλακή.
Επειδή η ταινία δεν είναι για τη λέπρα, αλλά είναι για τη διαδικασία, το εσωτερικό ταξίδι του Ζηλιέν, δεν επεκτηνόμαστε πάρα πολύ. Επιγραμματικά όμως λέμε κάποια πράγματα μέσα από το Ζηλιέν, ότι η Σπιναλόγκα ήταν ουσιαστικά μια φυλακή. Δεν ήταν ένα νοσοκομείο. Ήταν μια φυλακή.
Και κοινωνική και ιατρική την αποκαλεί.
Ακριβώς. Αυτό το πράγμα όπου μέσα εξοβελιζόταν ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι και χάνανε κάθε άλλη δυνατότητα επικοινωνίας και επαφής και μέχρι που να βγει το φάρμακο που στην Ελλάδα αρχίζει να πρωτοεμφανίζεται γύρω στο 48 δεν υπήρχε και καμιά δυνατότητα επιστροφής.
Ξέρεις γιατί ήθελα να μείνουμε σε αυτό Σταύρο, γιατί το λέει και ο Ζουγέν στην ταινία ότι κάναμε μεγάλο λάθος με αυτούς τους ανθρώπους να τους συμπεριφερόμαστε σαν απόκληρους και να τους ουσιαστικά βάζουμε σε ένα νησί, να τους κλειδώνουμε και να μην έχουν πια επαφή με τη μνήμη, με τις οικογένειές τους, να είναι μόνοι τους. Και βλέπουμε ότι τέτοιες σύγχρονες φυλακές δημιουργούνται και στις μέρες μας. Όταν φτιάχνουν τα κάμπ και πετάνε μέσα τους πρόσφυγες, τους μετανάστες που έρχονται πονεμένοι να ενταχθούν σε μια χώρα και τους βάζεις μέσα σε ένα κάμπ, μέσα σε μια μονάδα και τους λες «ζεις εκεί». Με τους ομοίους σου, χωρίς να έχεις σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, οι οποίοι δεν είναι άρρωστοι κιόλας. Δεν είναι φρικτό. Γιατί επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος στην ιστορία?
Και θα επαναλαμβάνεται. Και θα επαναλαμβάνεται. Εγώ δεν έχω καμιά αισιοδοξία ότι σαν κοινωνία πιο μαζικά θα συμπεριφερόμαστε διαφορετικά σε αυτό το άλλο. Δεν το πολύ πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλάζουν οι κοινωνίες, αλλάζουν τα πράγματα και το μόνο που βελτιώνεται είναι η ιατρική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων, η οποία με τα χρόνια μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο άμεση. Αλλά σαν κοινωνία, και δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πέρα μακριά, έχουμε ζήσει πώς αντιμετωπίζεται κάθε φορά το διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες, γιατί τα λόγια είναι εύκολα. Είναι τζάμπα το να λέμε μεγάλες κουβέντες. Θα έλεγα ο καθένας μας σας διερωτηθεί αν βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, αυτός προσωπικά τι συμπεριφορά θα είχε. Και ας απαντήσει στον εαυτό του. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ειλικρινά δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα θα είναι λεονταρισμοί, θα είναι μεγαλόσχημα λόγια. Τι θα έκανε ο καθένας μας εάν βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση.
Ένα βλέμμα περσινό, ένα νικημένο χέρι, λίγο φως μετακενό, σάπια φρούτα καλοκαίρι. Κλάμα δίχως αφορμή, σκόνη πάνω στα βιβλία. Δάγκωσε με όμως μη με φας μελαγχολία. Δρόμοι θόρυβος παιδιά, ένας φεύγει κι άλλος μένει. Που μου στέλνει στην καρδιά και γυρίζει σκοτωμένη. Και μου κόβει την ορμή κι ούτε μια ισοπαλία. Δάκωσε με όμως μη με φας μελαγχολία. Ψάχνω κάτι να κρατά και μονάχα εσένα βρίσκω. Και μου παίρνεις το κορμί και στο δίνω με ευκολία. Δάκωσε με όμως μη με φας μελαγχολία.
Ακούσαμε ένα τραγούδι με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, ο οποίος μάλιστα υπογράφει και το soundtrack της ταινίας. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Χαρούλη Σταύρο?
Ήταν μια ευτυχισμένη συνεργασία και ευλογημένη θα έλεγα, η οποία και αυτή προήλθε τυχαία.
Να πούμε βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, το τραγούδι αυτό δεν είναι από την ταινία, θα το ακούσουμε στο τέλος.
Ναι,
το
ναι,
φιλάμε
ναι.
Για το τέλος.
Λοιπόν, κάποια στιγμή ήμασταν στον ομό Λασιθίου, κάναμε περιοδία σε χωριά για να συμπληρώσουμε κάποιες εικόνες και θυμάται ο Ζηλιέν ότι έχει ένα φίλο, το Μανώλη το Χαρούλη. Μου το λέει μες στο αυτοκίνητο, ενώ έχουμε ξεκινήσει. Και του λέω, τι είναι αυτός ο Χαρούλης, τι σχέση έχει με τον Γιάννη το Χαρούλη? Μου λέει, είναι πατέρας του. Πάρε επιτόπου τηλέφωνο. Μετά από 2 ώρες περίπου είμαστε στο σπίτι του Μανώλη του Χαρούλη. Υπάρχει μια πολύ θερμή υποδοχή και του ίδιου και της Κριστιαν. Και τελειώνοντας, αφού ήμασταν έτσι στην τρελή χαρά όλοι, τελειώνοντας παίρνουμε τηλέφωνο τον Γιάννη. Υπήρχε ένα ραντεβού μεταξύ μας προ 20 ετών περίπου για ένα καφέ που δεν ευωδόθηκε και είχε αφορμή τον άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί θα ακουστεί και λίγο αυτοπροβολή. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή τον άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν, είχαμε πει τότε πριν 20 χρόνια θα πιούμε ένα καφέ. Τον ήπιαμε τώρα. Γνώρισα ένα άνθρωπο που πραγματικά αποκτήσαμε πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Τον αγαπώ πολύ τον Γιάννη και νομίζω είναι αμοιβαίο. Την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και κουβεντιάσαμε στην Αθήνα μετά τα γυρίσματα μείναμε περίπου 3 ώρες. Ήτανε δεν ήτανε μισή ώρα πάνω στην ταινία. Το υπόλοιπο ήτανε αυτό που μας ένωσε σε μεγάλο βαθμό. Και ένα πράγμα που συμφώνησε προς τιμήν του από την αρχή είναι το εξής. Δεν θα είναι μια ταινία του Ψηλάκη που έρχεται ο Χαρούλης και φοράει μια μουσική έτοιμη. Mm-hmm. Όχι, είναι μια διαδικασία στην οποία και εγώ μπαίνω τώρα να τη φτιάξω. Δεν την ξέρω την ταινία ποια θα είναι. Και θέλω και εσύ ο ίδιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία γένεσης της ταινίας και η μουσική σου να έρθει να κουμπώσει σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη διαδικασία. Mm. Ήτανε πρόκληση και για μένα και για αυτόν. Ενώ η εύκολη λύση θα ήταν κάτι έτοιμο, ας πούμε. Έχεις το Χαρούλη, ποιος θα σου λέγε κάτι.
Ωραία συνεργασία. Ξαναεπιστρέφουμε στην ταινία. Θέλω λίγο να δούμε και το πλαίσιο της εποχής τότε που υπήρχε η νόσος του Χάνς. Ακούμε και μες στην ταινία και βλέπουμε στιγμιότυπα από τις ζωές των ανθρώπων. Ήταν μια εποχή φτώχειας, μια εποχή που οι άνθρωποι δεν είχαν πολλά, αλλά με αγάπη και με απλά πράγματα χαιρόντουσαν την κάθε στιγμή. Και είναι ένα μήνυμα και αυτό, Σταύρο, για το πού βρισκόμαστε σήμερα.
Υπάρχουν τέτοιες εντυπωσιακές αφηγήσεις, ειδικά από το Μανώλη το Φουντουλάκη. Πραγματικά δυνατές αφηγήσεις, γιατί έχει ένα τέτοιο ύφος αυτός ο άνθρωπος και η φωνή του, μια βαρύτητα που όλα αυτά τα πολλαπλασιάζουν, ότι συναισθήματα θα δημιουργόταν διαβάζοντας γραμμένο το κείμενο, ακούγοντάς το να το αφηγείται αυτό το πράγμα, αποκτάει μια άλλη κινηματογραφική διάσταση. Περιγράφει λοιπόν πως όταν επισκέφτηκε ο ίδιος τη Σπιναλόγκα σαν επισκέπτης, αυτός νοσηλεύτηκε στην Αγία Βαρβάρα, αλλά επειδή γνώριζε διάφορους από εκεί, πήγε και τους επισκέφτηκε. Περιγράφει λοιπόν πως οι άνθρωποι όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα φάρμακα και κάπως σταμάτησε η επιδείνωση της κατάστασης, έκαναν τα πάντα για να ξαναγραπωθούν από τη ζωή. Λέει χαρακτηριστικά ότι ντρεπόταν να μπει στα σπίτια τους. Ήταν τόσο περιποιημένα, με δαντέλες, με τραπεζομάντιλα. Μιλάει για τα γλέντια που έκαναν μέσα και βγαίναν τα βράδια οι άντρες με τις γυναίκες τους, ας πούμε, και που στο τέλος δηλαδή αυτής της ιστορίας μπορεί να ξεστήνανε ολόκληρη γιορτή, ολόκληρο πανηγύρι. Και μιλάει για ανθρώπους καταδικασμένους, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Βρίσκανε τρόπους, γιατί υπήρχε και μια κοινωνία που τους ένωνε περισσότερο. Mm.
Και πώς βλέπει ο Ζουγιέν την Ελλάδα σήμερα, σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, που λέει και ο ποιητής?
Δεν ξέρω πώς βλέπει την Ελλάδα σήμερα, ξέρω ότι την αγαπάει. Ξέρω ότι έρχεται πολύ συχνά, πολύ πολύ συχνά, και πραγματικά είναι ένα τεράστιο όφελος και για μένα και για αυτόν αυτή η σχέση που δημιουργήσαμε, γιατί είναι μια καλή καλή φιλία.
Μια αυτό καλή Σταύρο φιλία. Πάντα το κερδίζεις, να πω, το χτίζεις με τους χαρακτήρες σου. Είναι σημαντικό συστατικό.
Ποτίζεται. Mm. Δηλαδή η φιλία είναι κάτι που το ποτίζεις. Ένας κήπος που αν δεν τον ποτίσεις θα ξεραθεί. Πρέπει συνέχεια να προσφέρεις και πάντα πρέπει να υπάρχει μια διαθεσιμότητα. Δεν αρκεί ότι συμπαθήθηκες με έναν άνθρωπο, ότι τα βρήκατε κάποια στιγμή. Πρέπει να το έχεις έγνοια. Ζούμε μια δύσκολη και πολύ πιεστική ζωή όλοι μας. Δεν έχουμε χρόνο. Τρέχουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Γιατί τα κάνουμε αυτά δεν τα ξέρω πάντα. Έτσι. Αλλά κάτι υπάρχει στο μυαλό μας που αυτό πρέπει να κάνουμε. Και ξεχνάμε τους φίλους, ξεχνάμε τις σχέσεις, ξεχνάμε τους ανθρώπους. Νιώθω τυχερός που μέσα από αυτές τις ταινίες, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν, έκανα πολύ καλή σχέση που δεν αρκέστηκε μόνο στο χρονικό διάστημα της ταινίας. Κράτησε πολλά χρόνια μετά και μάλιστα λέω χαρακτηριστικά, όσο διαμόρφωσα αυτές τις προσωπικότητες σαν ήρωες μέσα στις ταινίες, αλλά τόσο με διαμόρφωσαν και αυτοί. Δύσκολα θα βρεθώ σε μια παρέα να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, να λέμε και να μην μνημονεύσω κάποιον από αυτούς. Ενώ συνήθως οι άνθρωποι όταν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, εκτός δουλειάς, λένε να τα ξεχάσουμε τις δουλειές γιατί μας κουράζουν. Δεν το έχω καταφέρει ποτέ. Πάντα τους φέρνω μαζί στο τραπέζι και πάντα τους κοινωνώ και στους φίλους μου.
Θέλω, Σταύρο, να ξαναγυρίσουμε στον βασικό πρωταγωνιστή, στον Ελβετό οδοντίατρο, τον Ζουγέν Γκριβέλ, ο οποίος μιλάει άπτεστα ελληνικά. Έχει γράψει μάλιστα ένα βιβλίο, «Ελλάδα, η δική μου Ιθάκη». Και βλέπουμε και μια βιβλιοθήκη στην ταινία, του Μανώλη Φουντουλάκη. Μίλησέ μας.
Καταρχήν να πω ότι όσο καιρό προσέφερε εδώ πέρα τις υπηρεσίες στο Ζουγέν, κρατούσε ημερολόγια, έγραφε διάφορα πράγματα. Αυτά τα ημερολόγια συν κάποιο επιπλέον υλικό τα χρησιμοποίησε και βγήκε αυτό το βιβλίο «Ελλάδα, η δική μου Ιθάκη», όπου εκεί περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό η εμπειρία που έζησε και πράγματα που του έχουν μείνει. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η πρώτη μου γνωριμία μαζί του.
Μέσω του βιβλίου.
Μέσω
δηλαδή
του βιβλίου, ναι.
Όπως μας είπες.
Και στη συνέχεια η επίγονη του Μανώλη του Φουντουλάκη, η Μαρίνα η Φουντουλάκη, είναι κόρη του αδερφού του. Η επίγονη, η Μαρίνα και τα παιδιά τα υπόλοιπα, στη μνήμη του Μανώλη του Φουντουλάκη, θέλοντας να διατηρήσουν κάτι ζωντανό από αυτόν, έκαναν τη βιβλιοθήκη Μανώλης Φουντουλάκης, που είναι στην Γκάτο Ελούντα αυτό το πράγμα. Έτσι, σε ένα σχολείο στεγάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη βιβλιοθήκη επισκεπτόμαστε με τον Ζηλιάν κάποια στιγμή και εκεί λέει την πολύ ωραία κουβέντα για τα βιβλία «Πέστηση» όμως.
Πάμε να την ακούσουμε από τον ίδιο.
Είμαι εδώ στη βιβλιοθήκη Μανώλη Φουντουλάκη. Έφτιαξαν αυτή τη βιβλιοθήκη η οικογένεια του, στη μνήμη του, χάρη στο δάσκαλο Μανώλη Μακράκη. Πολύ μου αρέσει η βιβλιοθήκη, επειδή ο κόσμος θα έπρεπε να είναι σαν βιβλιοθήκη, επειδή βλέπουμε τόση πολύ διαφορετική και αντιφατική τόμη που συνυπάρχουν και ανέχονται ο ένας τον άλλο για την ομορφιά του κόσμου.
Είναι όντως πανέμορφη φράση ότι ο κόσμος θα έπρεπε να είναι σαν βιβλιοθήκη όπου τόσοι διαφορετικοί τόμοι συνυπάρχουν και ανέχονται ο ένας τον άλλον για την ομορφιά του κόσμου.
Τα λέει τα όλα, λέει νομίζω. Όλα. Ναι, ναι, ναι. Τα λέει όλα.
Η αλήθεια είναι, Σταύρο, ότι σε αυτή την ταινία λέγονται τόσες βαθιές σοφίες, τόσα λόγια που δεν ξέρεις τι να πρωτοκρατήσεις. Και είναι μια ταινία που, δηλαδή, όσες φορές και να τη δεις, κάθε φορά θα κρατάς κάτι καινούριο, θα σμιλεύεις τη δική σου ψυχή με έναν διαφορετικό τρόπο και ίσως και αυτή είναι, νομίζω, και η μαγεία της, η επιτυχία της.
Κοίταξε τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Θέλω να επισημάνω το εξής. Βαρύγδουπες κουβέντες ή πολύ σοφές κουβέντες ή μηνύματα ζωής ή όπως θες αλλιώς ονόμασέ τα, μπορεί να ακούσουμε πολλά και να τα δούμε γραμμένα ή να τα ακούσουμε. Κάθε φορά έχει σημασία ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα ποιος σου λέει αυτές τις κουβέντες. Όχι τι λέει, ποιος το λέει. Αυτό που εκπέμπει σαν άνθρωπος, που σε ένα βιβλίο δεν μπορείς να έχεις αυτή την εικόνα, ενώ σε μια ταινία την έχεις, με τη χρειά της φωνής, με το ύφος, με όλα αυτά τα πράγματα και που συνιστούν αυτό που λέμε ήθος του ανθρώπου, δεν μπορώ να το ορίσω, αλλά επικαλούμε αυτό το πράγμα πολλές φορές. Αυτά είναι που δίνουν τη δύναμη στα λόγια του Ζιλιέν. Δεν είναι μόνο ότι είναι σπουδαίες κουβέντες, είναι σπουδαίες κουβέντες, αλλά όταν τις ακούς να εκφέρεται από ένα πρόσωπο που φέγγει, φωτίζει, είναι ένα φως. Mm-hmm. Ένα φως. Χωρίς αυτό δεν θα είχαμε κάνει ταινία. Δεν θα με είχε προσελκύσει μόνο η εθελοντική προσφορά ενός Ελβετού γιατρού για 26 χρόνια. Είναι αξιέπαινα, είναι πολύ δυνατά, έτσι. Έχει τιμηθεί για αυτά τα πράγματα. Ακόμη και από την Ακαδημία Αθηνών έχει τιμηθεί. Δεν αρκεί όμως. Κινηματογραφικά είναι κάτι άλλο. Θα έπρεπε, κάνοντας μία ταινία, να βγει αυτό το παραπάνω που ούτε οι επίσημες αναγορεύσεις και οι επίσημες τελετές ευγνωμοσύνης, ούτε το βιβλίο από μόνο του μπορεί να τα βγάλει. Ο άνθρωπος όταν μιλάει βγάζει κάτι πολύ περισσότερο και επειδή η δουλειά μου είναι κινηματογράφος, δεν είναι έτσι κάτι άλλο, αυτό προσπάθησα σε μεγάλο βαθμό να στηθεί όλη η ταινία πάνω στο φως που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Σου μιλάει ο Μανώλης ο Φουντουλάκης, άλλη μεγάλη μορφή, έτσι. Άλλη μεγάλη μορφή. Σου μιλάει για το κρεμμύδι που μπορούσε να μασάει ο Επαμηνώντας Ρεμουντάκης μετά που του έφτιαξε τα δόντια ο Ζιλιέν. Και περιγράφει την κρεμμυδίλα. Το νιώθεις ο ίδιος.
Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ζιλιέν που λίγο πολύ λέει αυτά.
Τον βλέπω στο κρεβάτι του να ζει τις τελευταίες στιγμές του. Το πρόσωπό του μοιάζει ήδη με νεκρικό. Αναρωτιέμαι πού βρίσκεται. Τι σκέπτεται άραγε όταν φτάνει στο τίποτα, στο χείλος της προσωπικής του αβύσου. Μια μυστική συμφωνία τον είχε κιόλας συμφιλιώσει με το θάνατο. Αυτή η ασθένεια είναι σαν το πόλεμο. Εχμαλωτίζει τα όνειρα, μου λέει. Και παρά τη τύφλωσή μου, ποτέ δεν άφησα το σκοτάδι να κυριεύει τις σκέψεις μου, συνεχίζει. Κάθε αυγή μου δείχνει ότι ο κόσμος είναι ζωντανός. Η μόνη μου λύπη όμως είναι να έχω δύο χέρια και να μην έχω κανέναν να αγκαλιάσω, μου είπε κάποτε.
Είναι λόγια και σκέψη που το δημιουργεί ένας ασθενής που είναι στα πρόθυρα του θανάτου. Το βλέπει στο κρεβάτι του, στα πρόθυρα του θανάτου και προσπαθεί να δει τι σκέφτεται. Και κάποια στιγμή θυμάται αυτή την κουβέντα που του είχε πει. Κάθε πρωί ξεκινάει μια καινούρια μέρα και η μόνη μου λύπη είναι να έχω δύο χέρια και να μην έχω κανέναν να αγκαλιάσω.
Πιστεύεις, Σταύρο, ότι το να σμιλεύουμε την ψυχή μας, το να την καλλιεργούμε με ανθρωπιά, με παιδεία, με αγάπη, με φιλία, είναι μία συμφιλίωση με το θάνατο?
Σίγουρα είναι μια διάσταση που μας ξεφοβίζει απέναντι στο θάνατο. Δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω. Δηλαδή θα απαντήσω με τα λόγια του Ζιλιέν που ακούμε πάλι στην ταινία και λέει ότι γερνάμε ανάλογα με το πώς ζήσαμε τη ζωή μας. Πώς παρευτήκαμε στη ζωή μας, έτσι γερνάμε.
Ο τρόπος που πέρασα τη ζωή μου, ναι, τώρα συνδέεται
με τον τρόπο που γερνάω. Και αυτό που ζω τώρα είναι μια χορογραφία των γερατιών. Βλέποντας αυτή τη φράση, είναι από τις φράσεις που κόλλησα, την είδα γραμμένη στο βιβλίο. Μια χορογραφία των γερατιών. Τι να σου πω. Είναι αλλιώς η αίσθηση του επικείμενου θανάτου όταν ζεις αυτή τη χορογραφία των γερατιών και αλλιώς όταν δεν τη ζεις. Με μεγάλη έκπληξη μέσα στο βιβλίο του βλέπω να μιλάει για ένα μέρος στον ομό Χανίων, το Σταυρό, και να το αποκαλεί το safe place μου. Ομολογώ ότι δεν ήξερα τον όρο, ενώ πολύ γρήγορα κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί με αυτό. Ήταν αδύνατο να μην κάνουμε γύρισμα σε αυτό το μέρος. Έγινε ένα γύρισμα και ήταν πάρα πολύ ωραίο, με τη θάλασσα φουρτουνιασμένη, όπως έπρεπε ο καιρός, και αυτά τα λίγα που είπε εκεί πέρα, γιατί δεν ήθελα περισσότερα, ήταν πολύ μεστά και ουσιαστικά, αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό πώς πήρε αυτή την απόφαση.
Την απόφαση να έρθει στην,
να έρθει, ακριβώς,
στην,
ναι,
Ελλάδα, εννοείς,
ναι,
τότε.
Ναι, ναι. Και προσπαθώντας το πρώτο μοντάζ να βάλω αυτό το υλικό, να ξεκινήσω έτσι την ταινία, βλέπω ότι πολύ γρήγορα ένα πανέμορφο υλικό έχει εξαντληθεί. Λέω, δεν γίνεται. Εδώ πρέπει να ξανάρθω πολλές φορές. Αυτό το πράγμα λοιπόν μου δημιούργησε την ιδέα να βρεθώ στην ταινία 4 φορές σε αυτό το safe place και να είναι δομικό στοιχείο του σεναρίου. Δηλαδή είναι σαν να έρχεται ο Ζιλιέν τώρα στην προχωρημένη ηλικία στο safe place και να μου αφηγείται μέσα από αυτό το μέρος που τον εμπνέει, που του δημιουργεί όλες αυτές τις σκέψεις, όλα τα βιώματα που του τα ξαναφέρνει, να μου αφηγείται τι έγινε.
Λειτουργεί όντως πολύ όμορφα στην, ναι, αφήγηση, ναι, 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 της ταινίας αυτό το safe place, όπως λες, που είναι μαγικός τόπος. Την χάνει να είναι και ο τόπος της δικής σου καταγωγής, Σταύρο, έτσι.
Τα Χανιά είναι.
Τα Χανιά, αλλά η Κρήτη γενικώς είναι.
Κοίταξε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τον ονομάσω τον τόπο για να μην γίνει τουριστικό θέατρο και να φετιχοποιηθεί, αλλά είναι μια τοποθεσία που πραγματικά και εγώ έχω ζήσει πολύ έντονες στιγμές, πάρα πολύ έντονες, τις θυμάμαι. Δεν είναι το δικό μου safe place, το δικό μου είναι αλλού, στα Χανιά πάντα.
Θα μας το πεις?
Όχι. Όχι, γιατί όσους έχω καλέσει το περιφρονούνε. Θεωρούν ότι είναι βουλιαγμένοι των Χανίων και δεν έρχεται κανείς. Είναι δίπλα στη θάλασσα, βέβαια. Δίπλα στη θάλασσα, γιατί γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, όσους έχω καλέσει φίλους διάφορους, δεν έρχεται κανείς εκεί, θα πάμε. Όσοι όμως τόλμησαν να έρθουν, το ρίσκαραν λίγο, δεν το μετάνιωσαν ποτέ. Η ξενάγηση, δηλαδή, στο δικό μου safe place ήταν άλλη.
Τι προσδοκάς από τις μιλεμένες ψυχές, Σταύρο Ψηλάκη?
Να πάρω δύναμη για το επόμενο.
Θα είναι σίγουρα πάλι ανθρωποκεντρικό. Πάντα ανθρωποκεντρικό.
Τι να κάνω, ναι. Δεν το ξέρω όμως, και μην με βάλεις να σου πω, να υποσχεθώ, γιατί θα δεσμευτώ. Και αν με ρωτούσες πριν 3 χρόνια, που μάλλον με έχεις ρωτήσει, δεν ήξερα να σου πω τίποτα για τον Ζιλιέν. Είναι σαν τους έρωτες που πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Λέμε τώρα, έτσι.
Να τους αποδεχτούμε όταν έρθουν.
Λέμε τώρα, λέω.
Οι Σμιλεμένες Ψυχές ξεκίνησαν το κινηματογραφικό τους ταξίδι σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Ήταν παρόντες και οι πρωταγωνιστές, ο Ζιλιέν και η Κριστιάν Γκριβέλ. Εσύ, ο παραγωγός της ταινίας, ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, ο μουσικός, ο Γιάννης Χαρούλης. Θα είναι και αύριο Κυριακή στο Δανάο στις 6 εκεί, σωστά?
Δεν θα είναι όλοι. Σε όλες τις προβολές όμως θα είμαι εγώ παρόν και ο Ζηλιάν, έτσι, η Χριστιαν θα είναι και αύριο Κυριακή, γιατί μετά ξαναφεύγει η Ελβετία.
Και να πούμε ότι συνεχίζονται οι προβολές στο Δαναό το απόγευμα, τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη στις 8.
Ναι, τις προηγούμενες Μεγάλη Δευτέρα και Τρίτη είναι στις 6.
Ναι.
Όπως και το Σάββατο στην αίθουσα τη Μεγάλη.
Σταύρο Ψηλάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ για αυτή ευχαριστώ την πολύ για την πρόσκληση.
Και κυρίως για αυτή την όμορφη ταινία.
Εντάξει. Να είστε καλά, καλό Πάσχα να έχουμε, καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Τι με φέρος εδώ, σε τούτο τα κρογιάλι, σαν να θέλα να πω στην πρώτη την αγκάλι. Τα κύματα φορώ, το βράχο να πληγώνουν. Κατάλαβα θαρώ αυτά που μας ενώνουν. Σε σέναν επιστρέφω, δικός μου βράχος γίνε. Με νιάξε τι έχω, μα μόναχα ποιος είμαι. Του χρόνου το καρφί, όποιον θα σημαδέψει, να Γιάννη δεν μπορεί. Όμως μπορεί να αντέξει.
Εκτός από την ταινία του Σταύρου Ψηλάκη, συνεχίζεται και το ντοκιμαντέρ «Εδώ μιλάμε για λατρεία», κορεϊδρο του Βίρονα Κριτζά, αύριο Κυριακή στις 11.30, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2, το ντοκιμαντέρ «Birth of the Cool» για τον μοναδικό Miles Davis, και στην ΕΡΤ 1 το έκτο επεισόδιο στις 9 το βράδυ, 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση και καλό πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, όπως σημαίνει το Πάσχα. Για χαρά.
Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Από γιορτή σε γιορτή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ταξίδι από πληγή σε πληγή.